Pěkný den, vážení a milí přátelé. Dnes si ve čtvrtém díle věnovaném izraelsko-palestinskému konfliktu přečteme článek, který vyšel 15. října na Pokecu a jehož titulek zní Neodstranitelná anglická mina o mystické povaze izraelského konfliktu. Tento článek velmi pěkně a plasticky osvětluje, jakým způsobem řídí globální prediktor svět přes Anglii, nebo tedy přes Velkou Británii. K tomuto článku potom přidáme ještě nějaké články další. A ještě předtím, než se do toho článku pustíme, tak vám přečtu některé postřehy a upřesnění kolegů. Jeden z kolegů píše, doporučuji pročíst, neboť je tam jednak o britských technikách vlády a ovládání, také o pozadí některých skupin. A další kolega, pan Jardob, toho velmi dobře znáte, protože on překládal program konceptuální strany sjednocování pana generála Petrova, takže je to velmi zkušený překladatel a ten nás upozorňuje na jednu z chyb v překladu. Akorát se na to dívám a ten podnadpis i starý česky je na pjorstky, přeložili špatně jako historické oříšky. Takže přátelé, až budou historické oříšky, tak ten nadpis má znít jinak. Já už totiž ten článek mám načtený a teprve teď jsem tady na to narazila. Něco podobného jsem měl teď v překladu s ohledem na Solženicyna. Tam se to nazývalo i starý Česko je na pjorstničestvo. U nás jsme měli po sametové takových podvodníků, jsme měli takové podvodníky, kterým jsme říkali na Slovensku škrupinkáry. Vy té hře říkáte skořápky. To jsou ti podvodníci, kteří lidi nutí hledat kuličku pod jedním ze tří pohárků, které míchají mezi sebou a občas tu kuličku skryjí a tak okrádají lidi. Rusové neříkají škrupinky ani skořápky, ale náprstky. A historické škrupinkářstvo je výraz pro přepisování historie. To je, když historici na objednávku klamou lidi s ohledem na jejich vlastní historii. Věci, které dělal Solženicyn, Roj, Medvěděv a další. Takže tolik pro upřesnění, čili tam, až bude nadpis historické oříšky, tak správně by tam mělo být něco jako přepisování historie nebo podvodně přepsaná historie nebo něco podobného. A ještě k formální stránce nebo k jazykové stránce toho článku. Článek přeložil pán, který si říká Peter 008. My mu za ten překlad velmi děkujeme, ale přece jenom se mi zdá, že ty automatické překlady, byť jsou částečně upravené, takže někdy znějí trošku divně, já jsem také v průběhu jsem tam nějakou formulaci poopravila nebo poupravila. V podstatě, když si dáme jakýkoliv článek do překladače, tak ideální by bylo, kdyby to člověk vzal a celé komplet to přestylizoval, což ale nejde, je to naprosto nereálné. Mně se ten článek četl nahlas poměrně obtížně. Zkrátka dobře, není to ideální, ale informace tam obsažené jsou cenné, tak doufám, že to pro vás bude v té formě, v jaké to předkládám, přijatelné. No a nyní už se do toho můžeme směle pustit a já vám přeji příjemný poslech. Neodstranitelná anglická mina o mystické povaze izraelského konfliktu. Tady k tomu titulku mám jednu poznámku, téměř výhradu, a sice není mina, kterou by nebylo možno odstranit a také tato mina odstraněna bude, jakkoliv globální prediktor si to teď představuje tak, že ji nahradí minou jinou v podobě nových center koncentrace řízení, tak ale dějiny půjdou jiným směrem, pokud Bůh a především lidé, kteří pracují skutečně pro lidstvo, dají. Takže pojďme na to. Historické oříšky, to je podtitulek. Dovedu si představit ten smích v enfiládách vznešené porty, komnatách tureckého sultána Recipa Tayyipoviče, když zadýchaný velkovezír přinesl neméně velkému prostředníkovi a pánu Habů přepis Delfského fóra konaného v Aténách, kde zástupce šéfa Evropské komise Margiritis Šinas, zřejmě člověk, který se na tento post dostal na inzerát, prokázal naprostou neznalost základů turecké politiky, kromě obvyklých obvinění z podpory Ankary agresivnímu Rusku, to je v uvozovkách, krátkozraký Řek vychrlil i toto. Od prvního okamžiku eskalace palestinsko-izraelského konfliktu všech 27 členských států Evropské unie jednomyslně uznalo právo Izraele na sebeobranu, odsoudilo teroristický útok a jednoznačně prohlásilo, že teror není ospravedlnitelný. Turecko si musí vybrat, na které straně dějin chce stát. S námi, Evropskou unií, NATO, našimi hodnotami, morálkou Západu, nebo s Moskvou, Teheránem, Hamásem a Hizbaláhem. Odpověď by měla být naprosto jasná. Při pohledu na cedulku se sultán zřetelně ušklíbl a zasyčil něco jako ouzinským basci kötvarán a přidal tucet barvitých bazarových epitet s použitím slov išák a zablešený velbloud. A poté, co znovu zvedl telefon se svým nejlepším přítelem Richardem Moorem, pokračoval v diskuzi o citlivých otázkách pekla na zemi, které se odehrává v Izraeli. Ach ano, 60-letý čistokrevný britský Richard Moore, současný ředitel MI6, je mimořádná osobnost, která prošla diplomatickým a zpravodajským výcvikem ve Vietnamu, Pákistánu, Íránu a Malajzii. Působil jako korunní velvyslanec v Turecku. O čem by mohli nejlepší přátelé diskutovat? Samozřejmě o Hamásu a Hizbaláhu, těch zdánlivě podivných sunnických a šíjických nábožensko-politických strukturách, které nyní stojí bok po boku u hranic Izraele v neobvyklé jednotě, připravené splnit dávný sen Britů a Turků, přiskřípnout ocas hegemonovi a jeho oblíbené ženě z v uvozovkách věčného národa. Podtitulek: zase ta v uvozovkách Angličanka? Ano, to ona umí kydat hnůj nejen na Rusko. Tahle hádavá a velmi chytrá mrcha rozpláče všechny, především státy, které pro starou ostrovní aristokracii vždy byly územím drzých, nevzdělaných výrostků, stroskotanců, plepsu. V Londýně, Glasgow a Windsoru nikdo nezapomněl na dědičné staleté dynastie korunní armády a zejména forinského úřadu, které byly hlavními ničiteli britského impéria, nad nímž slunce nikdy nezapadalo. Počínaje válkou za nezávislost v letech 1775 až 1783 s pokračující konfrontací v občanské válce a poté v obou světových válkách. Britské impérium v uvozovkách kramářů a pivovarníků, v závorce dolní komora parlamentu, bezpodmínečně prohrálo a ztratilo všechny kolonie, vojenskou moc a někdejší světovou nadvládu. Nejprve prohrálo s Američany, kteří Brity rozdrtili hrubou silou s průmyslovými kapacitami téměř na všech místech planety. Ale druhé britské impérium je v podstatě síťovou horizontální strukturou aristokracie sněmovny lordů, dědičné s dlouhými rodokmeny a rodinnými vazbami nejen na svou korunu. Toto impérium nepotřebuje námořnictvo a armádu, drží všechny bývalé kolonie v závislosti na staré anglické dámě sítí svého dlouholetého vlivu na národní, politické, správní, finanční a náboženské elity. Gramotně podestlaná sláma byla řádně rozprostřena už v roce 1700, kdy v každé kolonii probíhal pečlivý výběr místních aristokratických kádrů, zejména těch, kteří měli skutečnou moc. Děti na studia do Londýna, ups, něco mi to připomíná, elity i v Rusku, i u nás posílají tam své potomky, to je poznámka překladatele. Peníze do anglických bank, obchod přes anglické společnosti. Dokonce je možné být příbuzný a kupovat si tituly, takže státní záležitosti se stávají rodinnými záležitostmi. Tak přežilo aristokratické britské impérium a téměř všude si udrželo svou moc a vliv. Téma je široké, ale dnes nás zajímá aplikovaný moment, strašlivý uzel Blízkého východu kolem Izraele, proti jehož vzniku Britové nevystupovali o nic méně vehementně než v den vzniku Spojených států. Každý, kdo je jen trochu obeznámen s historií, přesně ví, kdy a jak se Britové zachytávali ve Střední Asii, Perzii a Osmanské říši. Hráli s Ruskem velkou hru o Afghánistán a středoázijské oázy, karavanní cesty a vliv v Kaspickém moři a v průlivech. Tehdy proti Rusku poprvé použili elitářsko-náboženskou technologii boje, nejrůznější gazaváty, velké i malé džihády. Jak asijské světské, tak náboženské elity byly koupeny za britské zlato. Po skončení první světové války se však tento systém začal hroutit a v mnoha v uvozovkách domorodcích se probudilo národní cítění a touha vytvořit vlastní státy. Právě tehdy vznikl projekt Muslimského bratrstva, dnes v Rusku zakázané organizace, a Hamás je tělem a duší této nábožensko-politické struktury, kterou vymysleli Britové už v roce 1928, aby z britských mandátních území Blízkého východu, Šáhovy Perzie a nacistického Atatürkova Turecka vytvořili jednotný prostor zájmů koruny. Protože bylo obtížné spolupracovat se světskými a oficiálními autoritami regionu, v závorce koupit si všechny kmenové vůdce, každého penězchtivého vládce, guvernéra, pašu nebo, nedej bože, vůdce politické strany, byl zvolen projekt náboženského sdružení celého prostoru. Zakladatelé Muslimského bratrstva, Egypťané Hasan al-Banna a později Sejid al-Kwub, byli filozofové, vysoce vzdělaní kazatelé a velcí nenávistníci Ameriky. Zanechali po sobě mnoho zásadních náboženských děl o zhoubnosti jenkýského způsobu života a varovali před budoucím militarismem bývalé britské kolonie. Nejzajímavější je, že na Káhirské univerzitě a starobylé duchovní univerzitě Al-Azhar se projevovala téměř pietní úcta ke koruně, která formulovala myšlenku v uvozovkách ortodoxní cesty a sufijské skutečnosti. I když jak, sformulováno, ideologie Krotonského bratrstva řádu Rosenkruciánů a řádu 20 elitářských zednářských lóží Velké Británie posedlých mystikou, ezoterikou, historickými mýty o králi Richardovi Lví srdce, který údajně uzavřel s velkým Saláh ut Dinem, Saladinem, v křížové výpravě v září 1192 nejen krátké příměří, ale dohodl se na vytvoření věčného svazku křesťanů a muslimů na základě tárikátu sufijského řádu. Shrnutí. Tarikát je škola nebo řád sufismu, mystického hnutí v islámu. Starobylé duchovní bratrstvo, které nemá přesná data vzniku, nedochovaly se spolehlivě potvrzení historičtí zakladatelé. Odhlédneme-li od všech náboženských výkladů a záludností činnosti členů řádu, Tarikát považuje sufismus za tajný prazáklad všech náboženství obecně a islám jen za určitou vnější slupku pro legitimní existenci v muslimském prostředí. Sufisté se stejně dobře orientují v euroasijských pohanských kultech, Tóře, Bibli, Koránu, ve všech možných výkladech, proudech a herezích. Jsou považováni za ideové inspirátory vzniku evropských zednářských lóží mezi aristokracií souvisejících s křížovými výpravami. Templáři jsou jejich projektem, pokud vůbec tak se to říká. Nechci se pouštět do mysticismu, ale britská aristokracie v takové věci bezvýhradně věří a když muslimské bratrstvo formalizovalo svou ideologii v duchovních disputacích, pak na kobercích Káhirské univerzity Al-Azhar vedle Hasana al-Banny seděli důstojníci britských expedičních sil v neposkvrněných arabských šatech. Byl tam přítomen také Gerald Gardner, člen Crotonova bratrstva rozenkruciánského řádu a budoucí zakladatel novopohanského náboženství v uvozovkách Vika. A v poznámce pod čarou máme vysvětlivku k té Vice. Vika je novopohanské náboženství založené na úctě k přírodě. To se stalo populárním s Geraldem Gardnerem, bývalým anglickým státním úředníkem, který v té době označoval toto náboženství za čarodějnictví. V roce 1954 tvrdil, že náboženství, do kterého byl zasvěcen, bylo přežívající moderní náboženství starověkého čarodějnictví, které existovalo v tajnosti po staletí, s kořeny v předkřesťanském evropském pohanství. Pravdivost Gardnerových tvrzení nemůže být definitivně prokázána, takže se má za to, že vikanská teologie se objevila nejdříve ve 20. letech 20. století. Podle následovníků sahají kořeny Vika do staletí k prehistorickým kultům Matky Země a Velké Bohyně. Vikané, jak se stoupencům Vika říká, typicky uctívají boha, tradičně je to rohatý bůh, a bohyně, tradičně trojjediná bohyně. Samostatně je zvýrazněn směr Diany k Vika, ve kterém je výhradně uctívána bohyně. Mezi další rysy Vika patří používání rituální magie, uvolněné morální standardy a oslava osmi svátků odpovídajících kolu roku. Tato informace je z ruské Wikipedie. A my se vrátíme zpátky k článku, na čem se tito podivní lidé v Káhiře 1928 dohodli. Samozřejmě vzpomínali na časy krále Richarda Lví srdce. Připomněli si při šálku aromatické kávy templářský řád, v závorce, který jakoby se byl zachránil ve Skotsku, zkontrolovali duchovní praktiky sufijského řádu s ideologií nejstaršího tajného šlechtického v uvozovkách klubu britských ostrovů skotské zednářské ústavy Velké lóže Skotska. Pokud vůbec něco, doložená existence od roku 1599, ve skutečnosti vytvořená rytíři krále Richarda ve 12. století pod názvem Matka Skilbiningu. Mluvíme o starobylém skotském městě, které je prvním bodem christianizace Británie misionáři Irska. Od svých britských kolegů převzalo muslimské bratrstvo hluboký systém organizace tajné společnosti a téměř okamžitě rozšířilo síť poboček organizace po celém Blízkém východě, Malé a Střední Asii, Perzii a dostalo se i do Indie. Především však dávali přednost práci pro Turecko, nikoli pro Egypt, jak se snaží představit někteří arabisté. Atatürk pak nastoupil kurz budování sekulárního státu s oporou v nacionalismu, což bylo pro zasíťované aristokratické britské impérium mysticko-ezoterických řádů a lóží nepřijatelné. Potřebovali řízeného chalífu. Podtitulek Jednotná jediná muslimská kolonie. Jaká byla představa otců zakladatelů muslimského bratrstva a degenerátů z řad britské aristokracie, v závorce jimž nelze upřít praktičnost a schopnost vydělat obrovské peníze z každé krve? Zaprvé bylo třeba formulovat moderní a univerzální obraz nové v uvozovkách Osmanské říše, která 600 let dokonale spravovala své arabské kolonie. Ovláda je v uvozovkách hlavu. Nebylo třeba vést rafinovanou a zatěžkávající drahou v uvozovkách politiku s nějakými domorodci, kmenovými náčelníky a novozbohatlíky, kteří se objevili odnikud. Jako nástroj pro vytvoření nového projektu byl zvolen mystický muslimský fundamentalismus. V uvozovkách Muasad al-Ikvan al-Muslimin, muslimské bratrstvo, se stalo nejvlivnější a nejpočetnější organizací na východě, která poprvé usilovala o vytvoření v uvozovkách politického islámu jako svého druhu imperiální ideologie, opírající se o organizační praxi britské koloniální správy, poté co vymazali všechny historické nánosy formování prorokova učení, navrhovali tito projektanti návrat do časů v uvozovkách čistého islámu čtyř ctnostních chalífů. Závorce 632 až 661. A protože takové myšlenky existovaly v muslimském světě již dlouho a nevzbuzovaly žádné zvláštní pocity, okořenilo muslimské bratrstvo události minulých a nejasných staletí tím nejostřejším pepřem, bojem proti západnímu imperialismu, nutností vytvořit chalífát pro politický a ozbrojený boj. Přísně podle Koránu vybraných sbírek hadísů. Pro přitažlivost této myšlenky v kruzích muslimských myslitelů a duchovních autorit vznikla brilantní a nepopiratelná konstrukce džihádu, racionální závěr muslima o svých činech, jak se vztahují ke Koránu a sůně prorokově. Všechny ostatní výklady mudrců byly považovány za druhořadé, zejména těch zmatených imámů, kteří během staletí svých učených sporů přivedli svět islámu k naprosté degradaci, faktickému podmanění v uvozovkách šajtány západní civilizace. To znamená, že do centra pozornosti se dostalo překrucování prorokova učení, ať už úmyslné nebo neúmyslné, a bylo třeba se vrátit k v uvozovkách továrnímu nastavení harmonického rozvoje a pokroku muslimské civilizace. S přísnou regulací života v politice, hospodářství, každodenního života a mezilidských vztahů. Ale co s tím mají společného Angličané, ptáte se možná. Jak se mělo toto stělesnění v uvozovkách kolonialismu a imperialismu muslimského bratrstva z počátku 20. století přimknout k v uvozovkách čistému islámu? Velmi jednoduše. Egypt na konci 19. století zničil z velké části britský kapitál a průmysl, který prostě rozdrtil místní ekonomiku levným zbožím a neomezenými úvěrovými možnostmi ostrovního bankovního sektoru. Ačkoliv formálně byla kolonie považována za tureckou, byly to právě Britové, kteří ve svých nejlepších tradicích nejprve skorumpovali místního chedíva a poté začali formovat novou elitu a sestavovat vládu vyhovující koruně. Egypt byl zpustošen a pod kontrolou strany Watan začaly lidové osvobozovací procesy. poté, co Britové potlačili povstání v uvozovkách proti evropskému zamoření, se země stala britským protektorátem v roce 1882 a o zázrak život Egypťanů se zlepšil. Korunní kapitál rychle přizpůsobuje místní ekonomiku dobré industrializaci, sociální sféra se stává příkladnou pro celý arabský svět, rychle se formuje v uvozovkách národní buržoazie, kterou Blízký východ nezná. Školy, nemocnice, otevření Káhirské univerzity, vysoké platy a záruky pro dělníky, příliv turistů, jejich průmysl, služeb a tak dále a tak dále. Muslimské bratrstvo tento faktor využilo jako jasný příklad toho, jak je možné postupně maje jediného v uvozovkách schůdného partnera z prokletého západního světa nejprve nastolit normální život lidí v depresivním světě islámu a sledovat, jak budou padat karty. Karta nepadla dobře, organizace se okamžitě rozdělila na v uvozovkách socialisty, kteří bedlivě sledovali Sovětský svaz, a v uvozovkách islámské nacionalisty, kteří se opírali o místní buržoazii a obecně odmítali dialog se Západem. Vítězi se však nakonec stali v uvozovkách panislamisté, kteří díky síťové struktuře muslimského bratrstva rozšířili své sítě po celém islámu. A v uvozovkách nacionalisté, kteří se v Egyptě dostali k moci, vyřadili Brity ze sestavování vlády a uvrhli zemi do další strašlivé hospodářské krize. Muslimské bratrstvo ze sousedních britských mandátních území a severu země přišlo Egyptu na pomoc. Trpělivě v uvozovkách chodilo k lidem s dobrovolnickými humanitárními misemi, s pomocí britských úřadů dodávalo potraviny do hladovějících vesnic a měst a demonstrativně se drželo mimo politiku a hlásali islám neposkvrněný staletími. Došlo to tak daleko, že každá slušná městská kavárna v Egyptě měla nutně na výplatní listině v uvozovkách muslimského bratra, dokonale připraveného na polemické diskuze se vzdělanou veřejností. A na negramotném egyptském venkově kazatelé lámali a rozbíjeli náboženské ortodoxie, zuřivě hájili kult uctívání islámských sufijských svědců a všemožně podporovali své ideology z řádu tarikát. Během pouhých 10 let se muslimské bratrstvo zmocnilo Egypta a na celém Blízkém východě zahájilo v uvozovkách za miliony liber darů výstavbu a rekonstrukci mešit, nemocnic, škol, náboženských klubů a zorganizovalo několik úspěšných průmyslových odvětví. Všude dostávali zelenou od britských koloniálních úřadů a roční rozpočtové příspěvky podle vzorce v uvozovkách spolufinancování projektů. Britové tak byli opatrně uváděni do politických programů muslimského bratrstva a postoj ke kolonizátorům se stal tolerantnějším. Prozatím ovšem, když střet myšlenek socialismu, kapitalismu a místních nacionalismů na východě brzy překreslil politickou mapu, náboženské myšlenky se staly všeobecně druhořadými. Po skončení studené války se však Britové vrátili na Blízký východ a prostřednictvím starých aristokratických elit znovu navázali vynikající dialog s muslimským bratrstvem. Ukázali jim nového nepřítele, mladé novozbohatlické dynastie, jako je rod Saúdů, sedících na vodítku Američanů a samozřejmě nenáviděné izraelské okupanty. Ponechme stranou všechny peripetie oživení a agresivního pochodu muslimského bratrstva Magrebem, Egyptem, Sýrií, Irákem a tak dále. Jak se ukázalo, přežili za jakýchkoliv diktatur, socialistického či kapitalistického způsobu existence moci, přešli ke své myšlence vybudování chalífátu. Podtitulek Bod zboru. Tak bod zboru asi ne, spíš něco jako bod nebo moment ustavování. Blížíme se tedy ke konečnému cíli společného projektu aristokratů britského síťového impéria, mystiků sufismu a velmi praktických fundamentalistů v uvozovkách politického islámu k osmanské říši 2.0 vybudované na poněkud jiných principech, než jaká byla založena v dobách nábožensky tolerantního a snášenlivého Osmana I. Spojené království vystoupilo z Evropské unie z politických důvodů, to je zřejmé. V závorce poznámka překladatele, ono těch důvodů bylo více, ale souhrně je to snaha opět v té či oné podobě naplno obnovit jejich impérium. Poté, co svým bývalým poddaným washingtonskému hegemonovi jednoznačně řekla, vydáváme se na vlastní politickou plavbu. Vzestup a pád muslimského bratrstva, jeho znovuzrození a mimikry jsou zcela spojeny s tímto politikem, velkým přítelem anglického pobřeží. Od prvních dnů svého islámského tažení se stal kamenem v botě Američanů. Navzdory členství v NATO a naprosté závislosti na amerických nadnárodních korporacích s jejich cvičenými pudlíky z Bruselu si od roku 2002 nezlomil vaz, naopak se stal naprostým diktátorem a převzal všechny projekty muslimského bratrstva v regionu. Jak to dokázal? Britské schéma v uvozovkách nákupu vlivu, kdy se společným úsilím dvou ambasád v kterékoliv zemi na všechny diplomatické posty dosazují zbožní muslimové bez pozlátka světského světonázoru. Financování jakékoliv muslimské komunity, která se přihlásí do vysoké porty, nutně připojené, protože se přihlíží k obchodním prioritám, milostivě umožněné spolupracovat s fondem speciálních tureckých firem, mající v uvozovkách ověření o osobní blízkosti s Erdoganem. Všechny západně orientované vlivné osobnosti z vlády, veřejné sféry a velkého biznisu Recep Tayyipovič systematicky vyhazuje a před rokem 2011 zničil sekulární rozhodovací mechanismy, které byly zavedeny po desetiletí, a začal budovat postislámský chalífát. Zkouší si chalífův turban. V závorce poznámka překladatele, takže poslední Erdoganovy volby nebyly o tom, že je jakoby proruský, ale byly soubojem především mezi tajnými službami USA a Velké Británie. Tak samozřejmě, že Erdogan není proruský, nicméně Rusko ho tehdy zachránilo, protože už bylo rozhodnuto, že bude zlikvidován a k tomu pokusu se schylovalo, tak to jen tak na okraj, pokračujeme. Hlavním veřejným bodem v uvozovkách sboru byly události v Egyptě v rámci arabského jara. Vítězství a svržení muslimského bratrstva Erdogan bezchybně sehrál z hlediska vůdce celého muslimského světa. Jeho rétorika neustále zněla jako jakási velká v uvozovkách uma společnost za hranicemi národních států. S posilováním ekonomiky začalo Erdoganovo Turecko pronikat do všech koutů světa s náboženskými a humanitárními projekty. Dokonce sultán odcestoval do Evropy, aby slavnostně otevřel největší mešitu postavenou za v uvozovkách jeho peníze. V roce 2011 byl poprvé nastíněn postoj, který se velmi nelíbil Američanům a Izraelcům, ale který vyvolal ohlušující nadšení v britském tisku. Erdogan odmítl uznat Hamás za teroristickou organizaci a označil ji za politickou stranu hnutí odporu proti okupaci Palestiny. Od té doby začalo slavné sultánovo mnohožidlosezení, čili sezení na více židlích. A po Erdoganově návštěvě Egypta s podporou prezidenta Mursího masky přikrytí konečně spadly, egyptský a britský tisk jej synchronně nazvali sjednotitelem islámského světa v boji proti Izraeli. A tak to šlo dál. V postních dnech hází recept Tajipovič směrem ke kolektivu Šimona Peréze. Vzpomeňte na skandál s izraelským prezidentem v Davosu, obvinění z genocidy Palestinců. Když jde o zabíjení, umíte dobře zabíjet. A ve všedních dnech Turecko a Izrael ekonomicky spolupracují, sultán umí zkroutit ruce i mazaným židům. Erdoganovi zjevně hrály do karet tři věci. Během událostí arabského jara byl uznáván jako prostředník a mírotvůrce. Během pokusu o svržení Bašára Asada v Sýrii hrál se Západem a na pozadí celého toho divokého zmatku vzal pod svá křídla naprosto všechna globální islamistická hnutí na Blízkém východě a zachránil před zničením muslimské bratrstvo a Hamás. A nejen to, jako jediný z vůdců světového islámu dokázal sjednotit všechny muslimské komunity v USA a donutil je, aby ho uznali jako bezvýhradného veřejného náboženského vůdce. Establishmentu v uvozovkách washingtonské bažiny tak vrazil šídlo do zad, protože skupiny Kair, Isna a Icna, známé svým vlivem a lobbingem, mají mnoho svých zástupců na všech úrovních národních zastupitelstev jednotlivých států. Když turecký sultán občas zavítá do USA, určitě pořádá velká setkání s rodilými Turky, kteří si zachovali čisté náboženské názory, což liberály z demokratické strany neskonale dráždí. A po arabském jaru američtí občané, kteří vyznávají islám, často navštěvují Turecko. V závorce letenky a dovolené mimochodem vždy hradí turecké velvyslanectví, což vzbuzuje podezření zpravodajských služeb. Všichni si pamatují, jak skončili v uvozovkách náboženské a kulturní výměny s islamisty z Al-Kaidy. Není to podstatné, poslední kámen do základů chalífátu byl položen v roce 2014, kdy duchovní vůdce bratrstva šejk Jusuf al-Karadáví, v závorce nejvýznamnější náboženská osobnost Blízkého východu, vynesl rozsudek, s úsměvem pohlédl na kvetoucího tureckého sultána a opodál stál jeho nejlepší britský přítel, nově jmenovaný velvyslanec Spojeného království v Turecku, Richard Moore. Znělo to: jsme vděčni tureckému prezidentovi. Sdružení islámských mudrců rozhodlo, že chalífát by měl být obnoven v Istanbulu, jeho novém hlavním městě. Nové Turecko, spojující náboženství a politiku, nové a staré, arabské a nearabské prvky, sjednotilo muslimskou umu. Recep Tayyip Erdogan to dokázal. Všichni by se měli postavit na jeho stranu, přísahat mu věrnost a říci mu: jen tak dál, kráčej vpřed. Ano, poté se pak v Emirátech strhl záchvat v uvozovkách padoucnice. Saúdové přežvikovali koberce, ale vliv muslimského bratrstva je všude tak velký, že je nákladné se tajemné sektě v uvozovkách islámských mudrců postavit. Američané se snažili stěžovat si do Londýna, proč se jejich velvyslanec motá kolem v uvozovkách ideologa terorismu a přísahá věrnost novému chalífovi. Ale vše je marné, sultán dostal potřebné požehnání a o rok později se směle sešel se všemi vůdci Hamásu, čímž vzbudil hněv Izraelců a amíků. Nemá smysl dělat závěry, protože tuhle si všichni tak trochu sedli na zadek, když se v Ankaře nechal slyšet Erdoganův osobní pobočník Oktay Saral, který blahoskloně odpověděl rozčilenému novináři CNN, jenž řekl: USA a Izrael podezírají Turecko z napomáhání Hamásu. V Ankaře se ozvaly hlasy, které se týkaly i Turecka. Odpověď byla více než důstojná, nyní ji omílají všechna arabská média. Ankara považuje palestinskou operaci Bouře al-Aqsa za legitimní právo na obranu a agresi ze strany Izraelců. Plně podporujeme naše palestinské bratry a v jejich boji proti okupačnímu Izraeli, kéž Alláh pomůže všem utlačovaným obětem. A pak tu bylo několik knockoutových poznámek novopečeného chalífy a tureckého sultána na adresu vycvičených hord NATO o palestinských hranicích z roku 1967, o krvavé lázni organizované Amerikou na Blízkém východě, o dronu tureckého letectva se střeleném Amíky nad Sýrií. Kde jste něco takového viděli? Pamatujte si, že tento incident bude zapečetěn v naší národní paměti a bude řešen, až přijde čas. Americká letadlová loď Gerald Ford spěchá celou duší, spěchá k břehům Izraele. Co zapomněla v zóně regionálního konfliktu? Přivezli jste ji, aby se podílela na masovém vraždění. Konec citátu. Zkrátka, masky byly schozeny. Za sestřelený dron Turci důkladně rozbombardovali ropné vrty Američanů s jejich žoldáky v Sýrii. Linie konfliktu v pásmu Gazy byla zcela definitivní. Uvidíme, jak se za Erdoganova obvyklého mnohožidlo sezení bude skládat jeho cesta na trůn. Každopádně USA to velmi poškodilo, zbývá počkat na dlouho očekávané vyostření vztahů mezi Ankarou a Washingtonem za účasti Velké Británie, která má pochopení. Amíci hodlají její imperiální projekt rozložit a utopit v krvi teroru. A není pochyb o tom, že aristokratické elity nepotopitelné Británie prolezlé mystikou a také vymáháním peněz ze všeho, co se děje, budou do posledního dechu bojovat proti nenáviděným farmářům a hulvátům, pokud pocítí nějakou slabost. Oficiální Londýn může verbálně podporovat Izrael, jak se mu zlíbí, ale konečná zahraničně politická rozhodnutí se nepřijímají v tichu kabinetu na Downing Street číslo 10. Sněmovna kramářů a pivovarníků ztratila velké impérium. Je čas na lordy. Zbořte Izrael, který nenávidí, izolujte pro americké dynastie v Arábii a donuťte je přísahat věrnost novému chalífovi. Taková je dohoda od krále Richarda k Hamásu. A to je konec článku, k němuž přidávám ještě jeden další postřeh dalšího našeho kolegy, který píše: ještě k těm britským minám a kde všude byly položeny, jen co si vzpomínám. Indie po získání nezávislosti se rozpadla na Indii, Pákistán a Bangladéš, všechno ohniska napětí. Blízký východ, původně jednolitá arabská oblast, vznikla z rozpadu Osmanské říše, se rozpadla na řadu mezi sebou bojujících fragmentů, z nichž nejznámější je Irák a Kuvajt. Kurdistán byl cíleně fragmentován tak, aby každá vzniklá země dostala jeden výbušný kurdský kousek, v závorce Turecko, Írán, Sýrie, Irák. Další důležitou minou cíleně položenou Brity v Asii, konkrétně v Číně, byla a je enkláva Hongkongu a po druhé světové válce ve spolupráci s USA to byl od kontinentální Číny oddělený ostrov Formosa, známý pod dnešním názvem Tajvan. No a nelze také zapomenout na Ceylon, dnes známý jako Srí Lanka, původně rovněž patřící k Indii, kde byl po osamostatnění uměle vytvořen a živen konflikt mezi národy Tamilů a Sinhálců. Celá historie Británie od koloniálních do neokoloniálních časů byla založena na starořímském heslu rozděl a panuj. No, milí přátelé, jak jsem již naznačila, tak ten článek jsem načetla již včera, ale dnes je dnes, dnes je již 18. října a od chvíle, kdy byl natočen ten článek, došlo k dalším zvěrstvům. Stovky mrtvých po zásahu nemocnice v Gaze. Útok na nemocnici byl pravděpodobně proveden pomocí americké bomby JDAM. Video porovnává zvuk padající bomby JDAM. V úterý večer mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze uvedl, že útok na baptistickou nemocnici Al-Ali v pásmu Gazy provedl Izrael a zabil více než 500 lidí. Palestinský prezident Mahmud Abbas vyhlásil za oběti třídenní smutek. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví většinu mrtvých tvořily ženy a děti. Izraelský televizní kanál I24 zároveň uvedl, že prvotní vyšetřování izraelské armády ukázalo, že výbuch v nemocnici v pásmu Gazy způsobil neúspěšný start rakety Hamásu. Izraelská armáda později obvinila z tragédie skupinu Islámský džihád. To je zpráva ze serveru Plukovník Kasát. A teď ještě pokračujeme dalšími informacemi. Útok na nemocnici v Gaze byl pravděpodobně proveden pomocí americké bomby JDAM, čili JDAM. Video porovnává zvuk padající bomby se zvukem útoku na nemocnici v pásmu Gazy. Spojené státy právě nedávno dovezly velkou dávku takových bomb do Izraele. Srovnání zvuku bomby JDAM vyrobené v USA se zvukem úderu na nemocnici Al-Ali v Gaze. Zvuk přesně odpovídá. Jednalo se o izraelský nálet za použití bomby JDAM americké výroby, nikoli zbloudilé rakety. P-I-J. A na Pokecu u tohoto článku najdete i odkaz na zmiňované video. Je skutečně nelidské to, čeho jsme svědky, to, co se děje. Všichni dobře víme, že to způsobují ze zákulisí, to všechno řídí a rozněcují určité nelidské struktury psychiky. Bohužel vždy v těchto válkách trpí lidé. Takže je nám to nesmírně líto, to, co se stalo. Každý lidský život je nesmírně cenný a je obtížné se těmito věcmi vůbec zabývat. Když navíc ta situace se den po dni zhoršuje. Nicméně je nutné, abychom rozuměli tomu, co se děje, a s tímto cílem jsem pro vás vybrala další velmi dobrý článek, tentokrát ze Zvědavce, ze včerejška, ze 17. října. Článek má titulek Geopolitika záplavy Al-Aqsa, Pepe Escobar. Globální pozornost se právě přesunula z Ukrajiny do Palestiny. Tato nová aréna konfrontace zažehne další soupeření mezi atlantickým a euroasijským blokem. Tyto boje mají stále častěji charakter souboje s nulovým součtem. Stejně jako na Ukrajině z nich může vyjít posílen a vítězně pouze jeden pól. Operace Hamásu Al-Aqsa Flat byla pečlivě naplánována. Datum zahájení bylo podmíněno dvěma spouštěcími faktory. Prvním bylo, že se izraelský premiér Benjamin Netanyahu v září na valném shromáždění OSN pochlubil svou v uvozovkách novou mapou Blízkého východu, v níž zcela vymazal Palestínu a zesměšnil všechny rezoluce OSN na toto téma. Za druhé jsou to sériové provokace u posvátné mešity Al-Aqsa v Jeruzalémě, včetně kapky, která zlomila velbloudí hřbet. Dva dny před záplavou Al-Aqsa 5. října nejméně 800 izraelských osadníků zahájilo útok v okolí mešity, byli poutníky, ničili palestinské obchody, to vše za dohledu izraelských bezpečnostních sil. Každý, kdo má funkční mozek, ví, že Al-Aqsa je definitivní červenou linií nejen pro Palestince, ale pro celý arabský a muslimský svět. Je to ještě horší. Izraelci se nyní odvolávají na rétoriku Pearl Harboru. To je tak hrozivé, jak jen to jde. Původní Pearl Harbor byl pro Američany záminkou ke vstupu do světové války a atomovému útoku na Japonsko a tento v uvozovkách Pearl Harbor může být pro Tel Aviv ospravedlněním k zahájení genocidy v Gaze. Části západu, které nadcházející etnické čistce tleskají, včetně sionistů vydávajících se za v uvozovkách analytiky, kteří nahlas říkají, že v uvozovkách přesuny obyvatelstva zahájené v roce 1948 musí být dokončeny, věří, že s masivním zbrojením a masivním mediálním pokrytím mohou v krátké době zvrátit situaci, zničit palestinský odpor a nechat spojence Hamásu, jako je Hizballáh a Írán, oslabené. Jejich projekt Ukrajina se rozplynul a zanechal nejen vejce na tvářích mocných, ale i celé evropské ekonomiky v troskách. S tím, jak se jedny dveře zavírají, se však otevírají jiné. Přeskočit od spojence Ukrajiny ke spojenci Izraeli a zaměřit se na protivníka Írán místo na Rusko. Existují i další dobré důvody, proč jít na věc se zbraní v ruce. Mírová západní Asie znamená obnovu Sýrie, do níž je nyní oficiálně zapojena Čína, aktivní obnovu Iráku a Libanonu, Írán a Saúdskou Arábii jako součást BRICS. 11. Strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou, které je plně respektováno a které je v interakci se všemi regionálními hráči, včetně klíčových spojenců USA v Perském zálivu. Podtitulek: Neschopnost, záměrná strategie nebo obojí. To nás přivádí k ceně zahájení této nové v uvozovkách války proti terorismu. Propaganda je v plném proudu. Pro Netanyahu v Tel Avivu je Hamás ISIS. Pro Volodymyra Zelenského v Kyjevě je Hamás Rusko. Během jednoho říjnového víkendu západní mainstreamová média na válku na Ukrajině zcela zapomněla. Braniborská brána, Eiffelova věž, brazilský senát jsou nyní izraelské a bohužel také naše Národní muzeum a Národní divadlo a jistě i další ikonické budovy nejen Prahy, ale celé České republiky. Egyptská rozvědka tvrdí, že varovala Tel Aviv před hrozícím útokem ze strany Hamásu. Izraelci se rozhodli to ignorovat, stejně jako cvičení Hamásu, která pozorovali v předchozích týdnech, samolibě si vědomi své nadřazenosti, že Palestinci nikdy nebudou mít tu drzost zahájit osvobozovací operaci. No tak tady pan Escobar trochu ujel, pokud to myslí vážně, protože ty události byly zcela jednoznačně plánovány, ale pokračujeme dál. Ať už se příště stane cokoliv, potopa Al-Aqsa již nenávratně rozbila mohutnou popovou mytologii o neporazitelnosti Cáhalu, Mosadu, Šinbetu, tanku Merkava, železné kopule a izraelských obranných sil. I když se Hamás zbavil elektronické komunikace, profitoval z do očí bijícího kolapsu izraelských elektronických systémů za mnoho miliard dolarů, které monitorují nejsledovanější hranici na planetě. Levné palestinské drony zasáhly několik senzorových věží, usnadnily postup paraglidingové pěchoty a uvolnily cestu útočným týmům v tričkách a s AK-47, aby způsobili průlomy ve zdi a překročili hranici, na kterou si netroufly ani toulavé kočky. Izrael nevyhnutelně přešel k ostřelování pásma Gazy, obklíčené klece o rozloze 365 km čtverečních, v níž žije 2,3 milionu lidí. Začalo nevybíravé bombardování uprchlických táborů, škol, civilních obytných bloků, mešit a slamů. Palestinci nemají žádné námořnictvo, žádné letectvo, žádné dělostřelecké jednotky, žádná obrněná bojová vozidla ani profesionální armádu. Nemají téměř žádný přístup k high-tech sledování, zatímco Izrael může vyvolat údaje na to, pokud je chce. Izraelský ministr obrany Joav Gallant vyhlásil úplné obléhání pásma Gazy. Nebude tam elektřina, potraviny, pohonné hmoty, všechno je uzavřeno. Bojujeme proti lidským zvířatům a budeme podle toho jednat. Izraelci se mohou vesele pouštět do kolektivních trestů, protože se třemi zaručenými vety Rady bezpečnosti OSN v zádech vědí, že jim to projde. Nezáleží na tom, že nejrespektovanější izraelské noviny Haaretz rovnou přiznávají, že ve skutečnosti je za to, co se stalo, potopa Al-Aqsa, odpovědná výhradně izraelská vláda, protože popírá práva Palestinců. Izraelci nejsou nic jiného než důslední. Již v roce 2007 tehdejší šéf izraelského obranného zpravodajství Amos Yadlin prohlásil: Izrael by byl rád, kdyby Hamás převzal kontrolu nad Gazou, protože IDF by pak mohli s Gazou jednat jako s nepřátelským státem. Podtitulek: Ukrajina dodává zbraně Palestincům. Ještě před rokem mluvil spocený komediant v mikině v Kyjevě o tom, že z Ukrajiny udělá velký Izrael, čemuž náležitě tleskala parta botů z Atlantické rady. No, dopadlo to úplně jinak, jak mě právě informoval zdroj ze staré školy Deep State. Zbraně s ukrajinskou značkou končí v rukou Palestinců. Otázkou je, která země za ně platí. Írán právě uzavřel s USA dohodu za 6 miliard dolarů a je nepravděpodobné, že by ji Írán ohrozil. Mám zdroj, který mi jméno té země prozradil, ale nemohu ho prozradit. Faktem je, že ukrajinské zbraně jdou do pásma Gazy a platí je, ale ne Írán. Po svém ohromujícím nájezdu z minulého víkendu si již zdatný Hamás zajistil větší vyjednávací páku, než jakou Palestinci disponovali po celá desetiletí. Příznačné je, že zatímco mírová jednání podporují Čína, Rusko, Turecko, Saúdská Arábie a Egypt, Tel Aviv je odmítá. Netanyahu je posedlý srovnáním Gazy se zemí, ale pokud k tomu dojde, je širší regionální válka téměř nevyhnutelná. Libanonský Hizballáh, věrný spojenec palestinského odboje v rámci osy odporu, by se raději nenechal zatáhnout do války, která může být na jeho straně hranice zničující, ale to by se mohlo změnit, pokud Izrael de facto provede genocidu Gazy. Hizballáh má v držení nejméně 100 000 balistických raket a střel od Katjuší do let 40 km po Fire 5 75 km, Chajbar 1 100 km, Zelzal 2 210 km, Fateh 110 300 km a Skat B a C 500 km. Tel Aviv ví, co to znamená, a chvěje se při častých varováních vůdce Hizballáhu Hosana Nasralláha, zajímavé jméno, že příští válka s Izraelem bude vedena uvnitř této země. Tím se dostáváme k Íránu. Podtitulek: Geopolitická věrohodnost popření. Klíčovým bezprostředním důsledkem potopy Al-Aqsa je to, že washingtonský neokonský vlhký sen o v uvozovkách normalizaci mezi Izraelem a arabským světem se jednoduše rozplyne, pokud se to změní v dlouhou válku. velké části arabského světa ve skutečnosti již normalizují své vztahy s Teheránem, a to nejen uvnitř nově rozšířené jedenáctky BRICS. Ve snaze o vytvoření multipolárního světa, který představují mimo jiné BRICS 11, Šangajská organizace pro spolupráci SCO, Euroasijská hospodářská unie EAEU a čínská iniciativa Jeden pás, jedna cesta nebo také Pásmo a cesta BRI, jakož i další průkopnické instituce Eurázie a globálního jihu. Prostě není místo pro etnocentrický stát apartheidu se zálibou v kolektivních trestech. Právě letos se Izrael ocitl v situaci, kdy byl vykázán ze summitu Africké unie. Izraelská delegace se přesto dostavila a byla bez okolků vyhozena z velkého sálu, což se stalo předmětem virálního šíření. Minulý měsíc se na plenárním zasedání OSN snažil osamělý izraelský diplomat narušit projev iránského prezidenta Ibrahima Raisiho. Žádný západní spojenec se ho nezastal a i on byl vykázán z budovy. Jak se v prosinci 2022 diplomaticky vyjádřil čínský prezident Xi Jinping, Peking pevně podporuje vytvoření nezávislého palestinského státu, který bude požívat plné suverenity na základě hranic z roku 1967 a jehož hlavním městem bude východní Jeruzalém. Čína podporuje Palestinu v tom, aby se stala plnoprávným členem OSN. Strategie Teheránu je mnohem ambicióznější. Nabízí strategické rady západoasijským hnutím odporu od Levanty po Perský záliv. Hizballáh, Ansarallah, Hašt až Šabí, Kataib, Hizballáh, Hamás. Palestinský islámský džihád a nespočet dalších, jako by všichni byli součástí nové velké šachovnice, na kterou de facto dohlíží velmistr Írán. Figurky na šachovnici pečlivě rozmístil nikdo jiný než zesnulý velitel sil Quds Force sboru islámských revolučních gard generál Kásem Soleimání, vojenský génius, který se proslavil jednou za život. Podílel se na vytvoření základů pro kumulativní úspěchy íránských spojenců v Libanonu, Sýrii, Iráku, Jemenu a Palestině a také na vytvoření podmínek pro tak složitou operaci, jakou byla potopa Al-Aqsa. Jinde v regionu atlantistická snaha o otevření strategických koridorů přes pět moří, Kaspické, Černé, Rudé, Perský záliv a východní Středomoří, silně pokulhává. Rusko a Írán již rozbíjejí americké plány v Kaspickém moři prostřednictvím mezinárodního dopravního koridoru Sever-Jih a v Černém moři, které je na cestě stát se ruským jezerem. Teherán velmi pozorně sleduje strategii Moskvy na Ukrajině, i když zdokonaluje svou vlastní strategii, jak oslabit hegemona bez přímé účasti. Říkejme tomu geopolitická věrohodnost. Podtitulek: Zbohem koridoru Evropská unie, Izrael, Saúdská Arábie, Indie. Spojenectví Rusko, Čína, Irán bylo západními neokony démonizováno jako nová osa zla. Tento infantilní vztek prozrazuje kosmickou impotenci. Jedná se o skutečné suverény, s nimiž si nelze zahrávat, a pokud ano, cena, kterou za to zaplatí, je nepředstavitelná. Klíčový příklad: kdyby se Írán pod útokem americko-izraelské osy rozhodl zablokovat Hormuzský průliv, globální energetická krize by prudce vzrostla a zhroucení západní ekonomiky pod tíhou kvadrilionů derivátů by bylo nevyhnutelné. V V nejbližší budoucnosti to znamená, že americký sen o zasahování za pěti moři není ani přeludem. Povodeň Al-Aqsa také právě pohřbila nedávno ohlášený a tolik vzývaný dopravní koridor Evropská unie, Izrael, Saúdská Arábie, Indie. Čína si je velmi dobře vědoma toho, že všechny tyto žhavé události se odehrávají pouhý týden před jejím třetím fórem Pásmo a stezka v Pekingu. V sázce jsou důležité koridory propojení BRI přes Heartland, přes Rusko, plus námořní hedvábná stezka a arktická hedvábná stezka. Dále je to INSTC, to je ten koridor, dopravní koridor sever-jih, čili vrátíme se zpátky. Dále je to INSTC, spojující Rusko, Irán a Indii a vedlejším rozšířením i monarchie Perského zálivu. Geopolitické důsledky potopy Al-Aqsa urychlí propojení Ruska, Číny a Iránu geoekonomickými a logistickými vazbami a obejdou hegemona a jeho říši základen. Zvýšený obchod a nepřetržitý pohyb nákladu se týkají dobrého obchodu. Za rovných podmínek se vzájemným respektem to není zrovna scénář válečné strany pro destabilizovanou západní Asii. Ach, ty věci, které dokáže urychlit pomalu se pohybující paraglidingová pěchota přelétávající zeď. No a tímto konstatováním článek pana Pepe Escobara končí. A články tohoto typu jsou užitečné ne vždy kvůli všem závěrům, jež autoři učiní, ale mimo jiné i kvůli faktologii. A Pepe Escobar vždy se na ty věci dívá z poměrně velké šířky, má dobrý záběr, takže doufám, že pro vás byl tento článek užitečný. Jak víme, tak události jsou stále v běhu. Včera například navštívil pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin Čínu a hovořil také s panem Orbánem. Na tyto věci se podíváme ve zvláštním pořadu, ale teď bych vás ráda ještě seznámila s hlavními body toho, co řekl při poměrně detailním rozboru té situace Valerij Viktorovič Pjakin v otázkách a odpovědích ze dne 16. října. Ten pořad je opravdu skvělý, já vyberu jenom ty nejhlavnější body. Takže za prvé, přes hrozné události, které se dějí na Blízkém východě, kde probíhá genocida palestinského obyvatelstva, klíčové události, které určují budoucnost nejen Ruska, ale celého světa, se odehrávají především na polích boje speciální vojenské operace a v politických událostech spojených s SVO. A to, co se děje na Blízkém východě, je tak jako tak na periferii se speciální vojenskou operací spojeno. Současné události na Blízkém východě vycházejí z historie. Odrážejí se tam státní zájmy, jsou tam takové tři úrovně. Státní, to je Izrael jako projektově zkonstruovaný stát, potom nadstátní zájmy, zejména tedy amerických státních elit a USA jako světového četníka a jeho snahy udržet se u moci, no a třetí rovinou jsou zájmy globální, které představuje globální prediktor. Dále Valery Viktorovič zmínil, že podle polithňupů je tam chaos, ale chaos, jak oni říkají, organizovaný chaos, ale to je nesmysl. Všechny ty události jsou pečlivě naplánované a organizované. A pokud se podíváme na to, kdo kam běží, tak vidíme, že se jedná o řízené procesy. Čili nejde tam o žádný chaos a o žádné náhodné události. No a teď se pojďme podívat na ty jednotlivé úrovně. Na státní úrovni mezi Izraelem a Palestinou. Izrael postupně zabral území, která byla určena pro Palestinu a svými činy v mnohém nedovolil Palestině stát se státem. Samozřejmě to nebyla záležitost jenom Izraele, ale prsty v tom mělo nadnárodní řízení. No a teď, jestliže zlikviduje sektor Gaza, tak veškeré teritorium Palestiny bude pod Izraelem, respektive Izraelem, přičemž při likvidaci Palestinců se dopouští činů proti nebo zločinů proti lidskosti, což vidí celý svět a ty zločiny páchané Izraelem jsou ještě větší než zločiny, které páchají Palestinci nebo tedy Hamás. Takže to jsou zájmy Izraele. Nadnárodní řízení nebo nadstátní řízení americké státní elity mají zájem na tom vtáhnout do války Irán, rozpoutat velkou válku, která zachvátí celý Blízký východ a střední Asii. Důvod je jasný, o tom už Valerij Viktorovič hovořil. USA, aby si zachovali své postavení ve světě, aby se udrželi v pozici světového četníka, potřebují nastartovat svůj vojensko-průmyslový komplex, potřebují velkou válku a co největší chaos ve světě. Ta válka by potom přeskočila i do Evropy a do Ruska. A Spojené státy by se jenom smály a jenom by z toho těžily. To už neříkal Valerij Viktorovič, to už si k tomu přidávám já. Čili cílem USA je vtáhnout do toho konfliktu především Irán a rozpoutat tu velkou válku. No a teď už se dostáváme k tomu, co sleduje globální prediktor k té globální úrovni. Henry Kissinger již v roce 2012 oznámil plán na zrušení Izraele. Čili teď už jsme u toho, o čem minule Valerij Viktorovič nehovořil. A já jsem říkala ale, že přesně toto očekávám nebo domnívám se, že to je cílem zničit Izrael. Přičemž ale globální prediktor nechce tuto velkou válku už kvůli Iránu, protože kdyby k ní došlo, tak by okamžitě se zhroutily plány na vytvoření centra koncentrace řízení jak v Iránu, tak i v Číně. Globální prediktor potřebuje, aby se USA chytily do pasti, soustředili se na Blízký východ, mysleli si, že se na něm zahojí a že ta válka se postupně přelije i do Evropy a do Ruska, no a tímto způsobem se snaží globální prediktor vlastně zabránit i stále více hrozícímu jadernému úderu ze strany amerických státních elit na Rusko. No a teď ještě, a to je velice zajímavé, Valerij Viktorovič hovořil o tom, že tedy Izrael musí přestat existovat a proto je třeba, aby se zcela znemožnil tím, že spáchá velké zločiny a poštve proti sobě celý svět, tak, aby byl zlikvidován Izrael ne na úrovni států, ale na úrovni občanské iniciativy, tak, aby lidé masově běželi bojovat proti Izraeli. No a k tomu musí zničit i Hamás, jinak by se Hamás stal hrozbou pro ustanovení palestinského státu. Při této příležitosti Valerij Viktorovič připomněl, že vlajka Palestiny je výš než vlajka Izraele. Přičemž tedy globální prediktor to má vymyšlené tak, že na té likvidaci Izraele, ta likvidace Izraele, že půjde na útraty USA každý den, tady má význam. USA jsou už vázány ve dvou konfliktech, na což nemají finančně ani jinak. Z Ukrajiny budou muset odejít, na to už jsou zvyklé, viz například nedávno Afghánistán. No a naplánované to má globální prediktor tak, že vlastně Izrael a Hamás se zničí vzájemně. Spojené státy americké se uvážou v tomto konfliktu, ztratí všechny ostatní pozice, například Ukrajinu, a globální prediktor uchrání pro tuto chvíli a v tomto ohledu svět před jadernou katastrofou. Valerij Viktorovič tam hovořil o mnoha dalších věcech, ten díl je opravdu nabitý a já si myslím, že toto samozřejmě jsou plány a jak sám Valerij Viktorovič často říká, tak co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. Nevím, jestli se v tom mýlím nebo ne, ale domnívám se, že Rusko bude proti. Že Rusko bude proti naprostému zničení Izraele, natož aby souhlasilo s nějakým finálním holokaustem, jak o něm dříve hovoříval Valerij Viktorovič, že je v plánu, aby již nepotřebný nástroj řízení byl zlikvidován a ti, kteří jsou v pozadí, si vzali zase nástroj nový, neopotřebovaný, který ještě lidé neznají, takže zase budou soustředit svoji pozornost a svoji neboli nikoli proti původcům, ale proti jednomu z dalších nástrojů. Takže domnívám se, že Rusko ještě bude míchat kartami významně, pokud se tohoto plánu týká. Takže vážení a milí přátelé, uvidíme, těšte se na překlad těchto otázek a odpovědí, jsou opravdu velice nabité informacemi a brilantními závěry. Ještě je zde také otázka, kam půjdou vysídlení lidé z pásma Gazy. Jak si možná vzpomenete, tak Egypt zavřel přechod, nepustil ani Palestince, ani Američany. A pak to snad na chvíli otevřeli a pouštěli jenom někoho a další státy z té oblasti hlásí, že nikoho přijímat nebudou. Já se rychle podívám na Pokec, kde se nedávno objevila zpráva. Egypt reagoval extrémně tvrdě. Hrozí, že pošle 1 milion uprchlíků z pásma Gazy do zemí Evropské unie. Tato zpráva je z dneška, nic jiného bychom ani nečekali. Takže zároveň s plánovanou likvidací Izraele, jak to tak vypadá, se rozjíždí i projekt horké fáze toho plánu na vytvoření evropského islámského chalífátu, kde má nejprve proběhnout velké krveprolití a boje a teprve potom by měl podle plánů těch zrůd přijít ten takzvaný hodný islám z Íránu a ujmout se vlády v evropském islámském chalífátu. A ještě k tomu přijímání uprchlíků také král Jordánska oznámil, že žádné uprchlíky přijímat nebude, protože existuje reálná hrozba rozšíření války v Gaze na další zóny regionu. A mimochodem toto je důvod i pro Egypt, aby nepřijímali uprchlíky, protože nechtějí tuto válku a protože správně v uvozovkách tuší, ve skutečnosti jim je jasné, že spolu se skutečnými uprchlíky by se k nim dostala i řada bojovníků Hamásu a dalších podobných živlů. Zatímco Evropa si s tím se vším hravě poradí, tady čtu zprávu. Al-Kaida Asie vyzývá muslimy na celém světě, aby vykonali teroristické útoky v západních zemích na podporu Palestíny. No, milí přátelé, a teď ještě otázka. To jsem vlastně zapomněla říct, i když jsem to řekla trochu jinými slovy. Valerij Viktorovič také hovořil o tom, že nás čeká velká vlna antisemitismu. Tentokrát nemluvil o tom plánovaném finálním holokaustu, ale o vlně antisemitismu, takže je velkou otázkou, kam ti lidé půjdou, kam budou utíkat. Jak jsem říkala již několikrát, já se domnívám, že mnozí lidé z těch, které si bude chtít globální prediktor zachovat, půjdou sem k nám, protože tady má být to novodobé Rakousko-Uhersko 2, takže se to přímo nabízí a to už vůbec nehovořím o České republice v čele s Prahou, která je teritoriem známým v tomto ohledu po celá staletí. Obávám se, že budeme vystaveni naprosto bezprecedentnímu útoku na čtvrté prioritě, že ožebračování lidí, případně jejich vyhánění z domovů nabyde relativně rychlého spádu a že majetek těchto lidí bude za velmi levný peníz prodáván bohatým, ať už budou ti bohatí odkudkoliv, nabízí se samozřejmě uprchlíci, kromě Izraele i ze západní Evropy. Takže pokud to chceme ustát, tak je potřeba opravdu velmi pevně držet při sobě a zachovat si to základní, co k životu potřebujeme. Ale zase na druhou stranu, jak už jsem o tom hovořila, já se nedomnívám, že Rusko bude s plány, s těmito šílenými plány globálního prediktora o amerických státních elitách nemluvě v souladu. Takže uvidíme, jak se to všechno ještě bude vyvíjet. Asi se nedá ani vyloučit to, že by se podařilo americkým státním elitám ten konflikt rozšířit za hranice války nebo konfliktu mezi Izraelem a Palestinou, těžko říct. Nezbývá nám, než čekat a přitom pracovat tak, jak to všichni velmi dobře znáte. Já to jenom připomenu, abychom zároveň si uvědomili, že přeze všechny ty nesnáze a velmi těžké události máme před sebou světlou budoucnost, protože ji před sebou máme, vážení a milí přátelé. Kdo jste ještě neviděli, podívejte se na skvělou přednášku pana Petra Blahinky, kterou jsem dnes převzala z YouTubeového streamu Bureš TV a pan Blahinka tam naprosto nekontroverzně vysvětluje, jak ta situace dnes vypadá, jak jsou země zotročovány a na druhou stranu, jaké je z toho východisko. A když to velmi zestručním a zjednoduším, tak to východisko vidí tam, kde jej vidíme my, a sice v tom, že člověk se stane člověkem, že lidé začnou využívat všech svých schopností a sil k práci na sobě a pro sebe a pro svou rodinu a také pro celou společnost. On tam hovoří o dvou možnostech řešení. Jedna z možností je takzvaný, tomu říká globální reset, to je ten reset a la Klaus Schwab, kdy je třeba hlavně vyvraždit lidi a zbytek zotročit. A druhému způsobu říká lokální reset, kdy naopak to, co zemím chybí k soběstačnosti, tak, že se budou snažit za pomoci třeba i ostatních si vybudovat a kde postupně se bude snižovat rozdíl v životní úrovni i v majetku mezi těmi nahoře a těmi dole, až se to vyrovná a v té době, kdy se to vyrovná, tak tam už potom bude každý člověk pracovat pro blaho celé společnosti na základě svých možností, schopností i sil. On tam hovoří i o změnách motivačních faktorů, kdy tou hlavní motivací už nebude konzum nebo peníze, atd., ale bude to touha tvořit a něco vytvořit, touha být prospěšný celé společnosti a vůbec těmi dominantními hodnotami v takové společnosti, že budou moudrost, láska, tvořivost, práce na sobě, spolupráce a tak dále a tak dále, tak jak o tom často hovoříme. Opravdu tu přednášku vřele doporučuji, byť jsou tam jednotlivosti, zvlášť potom ke konci, se kterými úplně nejsem v souladu, protože si nemyslím, že k takové společnosti, kde člověk se naučí nejprve rozpoznat a potom maximálně rozvíjet svůj potenciál ku prospěchu svému i všech ostatních, takže k tomu je potřeba, aby ta společnost, respektive aby drtivou většinu práce vykonávaly stroje a technologie. Ale to jsou spíš takové drobnosti. V zásadě se s tím, se vším, co je v té přednášce obsaženo, dá souhlasit. Také tam mimochodem pan Blahinka hovořil o Nikolovi Teslovi, o tom, že auta na elektrický pohon ala nebo podle Nikoly Tesly by byla skvělá, že samozřejmě ta současná na baterie, ta jsou spíš k pláči, a mluvil také o tom, co víme dlouhou dobu, někdy už v 17. nebo nejpozději v 18. století globalisté v podstatě měli veškerý rozvoj a všechny vynálezy převratné a patenty měli pod kontrolou a dovolili rozvoj jenom těch nebo uplatnění pouze těch, které jim samotným byly ku prospěchu a nikoli lidem. A další věc, o tom tedy on nehovořil, ale to také víme už z vlastní zkušenosti, protože jsme to v podstatě prožili a od nějakého roku třeba 90, 95, 2000 si to člověk začal uvědomovat, a sice, že veškerý s výjimkou IT, vědecko-technický rozvoj byl v 70. letech zastaven. Vždyť my si to ještě pamatujeme, tu světlou budoucnost, my jsme ji jako děti opravdu měli před očima. To až někdy ke konci těch 70. a potom postupně více a více v 80. letech se začaly objevovat ty dystopické vize, začalo sem přicházet víc filmů ze západu s touto tématikou a všechno se to změnilo, ale my jako děti, ani jako dospívající mládež nebo mladí lidé, kteří už měli děti, tak jsme vůbec nečekali, ani ve snu nás to nenapadlo, takovýto příšerný vývoj událostí. Čili vrátíme se k tomu do nějaké míry, co už tady bylo, protože vize světlé budoucnosti byly opravdu charakteristické pro socialistický způsob života, jenomže potom zase bez strukturní řízení začali se tomu lidé pošklebovat a tak dále a časem se to celé převrátilo. A my tady u nás v České republice a na Slovensku a ve všech zemích bývalého socialistického tábora máme navíc tu výhodu, že už jsme žili ve společnosti, která, dejme tomu, na nějakých 60-70% fungovala vlastně dobře v rámci spolupráce a v rámci těch správných lidských hodnot. Ale jak víme, tak v socialismu byla založena do toho systému celá řada min a jednou z hlavních byl samotný marxismus, který byl vymyšlen přímo proto, aby se stal filozofickou a ideologickou základnou pro další skrytě davoelitářskou společnost. Ale o tom si můžeme popovídat někdy jindy, anebo si o tom můžete přečíst více v dílech vnitřního prediktora SSSR v koncepci sociální bezpečnosti. Já vám nyní již poděkuji za pozornost a přes všechny ty hrůzy, vážení a milí přátelé, hlavu vzhůru, je potřeba, abychom byli klidní, abychom řešili problémy a abychom si zajistili to, aby nikdo z nás na jakýkoliv problém nebyl sám, je skutečně důležité spojovat se s ostatními a pomáhat si. Musíme se to také do značné míry znovu učit, protože ta organizace společnosti, v níž jsme žili, umožňovala člověku, aby žil v podstatě sám. ale to už do budoucna tak jednoduché nebude. Takže já vám přeji hodně sil a hodně optimismu do dnů budoucích a těším se s vámi brzy opět naslyšenou.
Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Voici une SOS d'un Dorian en détresse. J'ai mûri hier sur toi. J'ai toujours au fond d'une vie avec les cons dessinés. Je crois qu'en zombie, mais à ma force, je sens quelque chose qui m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit, voler. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure?